halkan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhageystayaal ku soo dhawaada warkii habeenimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobadan caawinayayno haduu ibaha wada leedmo kuwa ugu door koroon waxaa kamid ah gudiga qaran ee gurmadka abaaraha oo maanta kula la qaatay ku xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya iyagoona ka wada hadlay kaalinta qaramada midoobay ay ku leedahay gurmadka dadka soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo magaalada kismaayo ku soo xiray shir weynaha waxbarashada dalka oo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaaladaas wasiirka haweenka xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta soo xirtay shirka wadatashi ah oo looga hadlayay qoondada haweenka ee 130 dowladda ku saabsan sida haweenku u qayb qaadan karaan doorashooyinka dalka oo lagu qabtay magaalada Garbahare ee xarunta gobolka Gedo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug oo maanta u fariisatay fulinta xukun ay horay u riday qodobada caalamkan waxaa ka mid ah dhageystayaal ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan oo sheegay inuu xasiliyo haduu san dhaqan gelin heshiiskii siyaasadeed ee la gaaray kol hore waxaagreeystiyaal waa habeenimo khamiisa jimcaha soo galayso 2/12 ee sanadka 2020 warkana waxaan akhrinayaa anigu Cabdullaahi Cabdiraxmaan Muuse oo horeyn hadaan ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dalka galabta dib ugu soo laabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay weheliso marwada koobaad ee qaranka Marwada Zeynab Cabdi Macalin ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo oo magaalada Duuxay caasimadda dalka Qatar ay kaga qayb galeen furitaanka koobka kubadda cagta ee dalalka Carabta madaxweynaha ayaa intuu ku sugnaa magaalada Duuxa wuxuu kulan la qaatay amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani iyagoo ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Qatar iyo danaha ay wadaagaan si loo dardargeliyo iskaashiga wax ku oolka ah ee labada dhinac oo faa'iido u leh bahaadiristiyaal gudiga qaran ee gurmadka abaaraha ayaa maanta kulan la qaatay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxayna ka wada hadleen kaalinta ay qaramada midoobay ay ku leedahay gurmadka dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu aafeeyeen wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiije Maxamed Iiriye ayaa ka warbixisay kulanka maanta gudiga gurmadka abaaruhu ay la qaateen wakiilka ku-xigeenka wakiilka xogaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya
الرحمن الرحيم maanta waa qamis bisha ugu dambeysa sanadka 2022 December maanta waa labo een waxaan ku suganahay hoolki weyna ee xarunta afision waxa kulmay gudigii qaran ee loo magacaabay een sidii arrimaha abaaraha ee xaaladda taagan dalka wax looga qaban laha kulankan maanta gudigay qaran iyo guddoonsaadka farsamada waxaan la qaadanay een ku xigeenka xogeyaha wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay een ahna isduwaha arrimaha bini'aadannimo walaalkay Aadan Cabdi Moola iyo dhamaan madaxda hay'adaha iyo wakiilada hay'adaha kale ee qaramada midoobay een runtiina wuxuu ahaa dadaal looda loogu jiro arrimaha sidii wax looga qaban lahaa dalka guud ahaan in aan si wada jira meel looga soo wada jeesano waad ogtiin dowladda iyagoo ay samaysay haday tahay kii golaha wasiirada haddii ay tahay halka malinow dowladda ku deeqday haddii ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo mushaarkiisa ugu deeqay iyo kan golaha wasiirada 120 loo jaray saasi lamida ganacsatada soomaaliyeed oo ayagana iyagoo ay 2 million iyo iyagooha caalamka sidaasi lamidana waxaa dhinac socda kan qurbo joogta soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inuu ilaahay noo fududayn doono meel fiicana marayna waa maalin la waajoogta waa mar kasta kulamadan ay socdaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay intii noo gargaari ha u gargaarto
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka hadlaysay kulanka ee maanta la yeeshay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Kismaayo ku soo xiray shirweynaha waxbarashada dalka oo maalmahan ka socday Qadar Iimaan Dhaqane ayaa warkan uga soo diray Kismaayo
wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar Haaji ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose waxa uu ku soo xiray shir looga hadlayay horumarinta waxbarashada dalka isla markaana ay ka wada qayb galeen dhammaan wasiirada waxbarashada ee dowlad goboleedada dalka ka dhisan agaasimiyasha guud ee wasaaradaha iyo la taliyaal sare shirkani oo saddexdii cisho ugu dambeeyay ka soo xoreeyay magaalada Kismaayo ayaa waxa diirada lagu saarayay sare u qaadida tayada waxbarashada ee dalka iyadoona ay soo hadal qaadeen goluhu dhisida gudiye muhiim u ah waxbarashada oo ka mid yahay gudiga imtixaanaadka iyo shahaadooyinka qaran gudiga soo horumarinta manaahijta ورين وحاشركاني اكاها لي وزيركا وزارة وحبرشادا اي دولد قوبلاتك جوبالان عبد الناصر سرار ماه
مهمت دي عالكا موسكوني ميت رنتي مهمت قوني با عيد غلوه المرينة يحبرشادا صوماليا بحكي عمبا كسوا بحي اي كسوا بحين ان شاء الله عالكا على اخرين دونا كما هربنا عيو نحاربنا انك ما داما مرتين الله رنتي مرتين الله انك انك كرامينو وشي من الدين ee dhaqankeena Soomaaliyeedna saas u sheegay ee runtii waa xil qaanay
wasiirada waxbarashada ee dowlad goboleedada dalka oo dhankooda madasha ka hadlay ayaa sheegay inay isku raacsan yihiin qodobadii ka soo baxay shirkani
waxa goluhu oo dood ka yeeshay dhismaha laba gudi oo muhiim u ah baxda waxbarashada iyo waxbarashada Soomaaliyeed guud ahaan labadaas golo oo kala noqonaya golaha imtixaanaadka iyo shahaadooyinka qaran iyo golaha manaahijta ama soo horumarinta manaahijta qaranka labadaas gole oo mid kasta uu noqon doono laba gole oo ka madax banaan wasaaradaha waxbarashada iyo maamulka gobolka Banaadir waxa ay ka shaqeyn doonaan ama ay shaqadooda u guda doonaan si waafaqsan xeerarka iyo shuruucda iyo halbeegyada u gaarka ah ee u yaala waxana ay ka shaqeyn doonaan dhammaan dalka oo dhan waxa ay mas'uuliyadda kowaad ay noqon doontaa inay maamulka iyo horumarinta waajibaadka loo xil saaray oo golaha halkan fadhiya oo ku shii golaha imtixaanaadka qaran iyo shahaadooyinku waxa ay si gaar ah ay maamuli doonaan inta muddo xilalkooda uu yahay oo lagu heshiin inuu noqdo muddo shan sano ah xubnahooduna ay ka kala yimaadaan dowlad goboleedada iyo dowlada federaalka ah in ay maamulaan imtixaanaadka qaranka oo isugu jira imtixaanka dugsiga dhexe iyo imtixaanka dugsiga sare ayagoo oo facilitation ama fudayna ka heli doona dhammaan dowlad goboleedada ay marka ay shaqada imtixaanku ay ka socoto
Qadar Iimaan Dhaqane warbaahinta qaranka Kismaayo
wasiirka haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo xiray shirka wada tashi ah oo looga hadlayay qodobada haweenka 300% kaas oo shalay ka furmay isla caasimadda Muqdisho Cabdiqaadir Cali Axmed Cabdiqaadir Shacab ayaa noo hayay warkaas
wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Xanifa Maxamed Ibraahin ayaa Muqdisho ku soo xirtay shirka wada tashiga oo ku saabsanaa xaqiijinta qodobada haweenka ee golaha shacabka oo labadii maalmood soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho shirka waxa ka qayb galay xilwaan ka tirsan labada aqal ee dawladda wakiil ka socday qaramada midoobay ururada haweenka xubna ka socday wasaaradaha haweenka dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya iyo marti sharaf kala duwan qaar kamid haweenkii ka hadlay madasha ayaa sheegay maamul goboleedyada dalka looga baahan yahay inay adkeeyaan hubinta qoondada haweenka ku leeyihiin golaha shacabka
shirkan shir aad u muhiimsan waa wasaaradda mahadgooni ayaa ugu aniga maxaa la idaa usoo jeedinayaa because baahidaas way jirtay 3-4 bilood aan doorashada la soo shaqeynaynay iyo xaqiijinta qoondada inta qusaysa aad iyo aad ay u tirbadan yihiin mana is yaqaanaan marka soo jeedintan ah inaan hawan network aan sameysano oo la isku yimaado iyo qaabkii loo sameyn lahaa hadii kursi gabar u doodaysid ama aragtid gabar inay wax hesho ma ahan inaad wax heshid muhiimadu waxa waa kootadaas guud in ay maaragtay dhaqan gasho oo gabdhaha Soomaaliyeed ay baarlamaankaas ka mid noqdaan anaga hadda face 1 kan ku jirna waxa way gabdhihi in loo aqoonsado horta oo loo ogolaado inay siyaasadda ka qayb galaan
baarlamaanka kursigooda loo xiro something like that fikir ahaan anigu waxba inay soo kordhinays ma aaminsani laakin marka hore wax la soo abaabulaayo wa inay taladu ku leeyihiin ama gudiyada ku jiraan something like that.
Wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Xanife Maxamed Ibrahim ayaa uga mahadcelisay ka qabgalayaasha waxay sheegtay tirada haweenka ku soo baxay aqalka sare in ay ku soo korortay hal haween ah hase ahaatee loo baahan yahay in la hubiyo tirada xilbanaanada golaha shacabka ku leeyihiin haweenka Soomaaliyeed.
Ee discussion keen mar muxuu ahaa maadaama golihii ee aqalka sare la soo dhameeyay golaha shacabka ee maxaan dalalkeenu ku dareynaa ayuu ahaa een soo jeedman badan ayaa soo jeedisay dadka inta fadhiye la waa dadkii 2016 ee shaqeynayay haddana shaqeynayay 2021 oo doorashada ka shaqeynayay een waxaan soo marnay runtii process aad u dheer ayaan soo marnay December ayaan bilownay campaignka een 30% ka markaan wasaaradda aniga waxa la soo magacay October right that waxaan bilownay in November ayaan bilownay inaan gobolada dalka aadno een shirweynihii waxaan qabanay 15 December ayaan qabanay oo haweenkii een mootis ugu iman jireen ilaa markaas waxaan wadnay campaigno kala duwan een dhamaan gobolada waan soo marnay een xarun centerka shirar badan ayaan ku qaban jirnay een waxyaabo tiro badan ayaan sameeyney alxamdulillaah dadaalkeena uu miro dhalay oo hadda een golihii aqalka sare een ugu yaraan intii aan haysanay waan difaacnay hal qofna waa nagu soo biirtay intaas baa Ilaahay mahadiisa hadda waxaan ku dhex jirnaa een golihii shacabkana runtii waa golaha ugu badan oo gabdhaha laga rabo een hadda soo far dhor gabdhaha soo baxday een kursi gabar ahaayo nin laga dhigay way soo baxday kursi nin ahaayo gabar qaatay way soo baxday quraashti gabdha hore u fadhiyeen oo gabdhu ku soo noqdeen way soo baxday
Cabdi Qadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho
dadka ku saabsan sida haweenku ay u qab qaadan karaan doorashooyinka dalka ayaa lagu qabtay magaalada Garbahaari ee gobolka Gedo Xamdi Maxamed Aadan ayaa warkaano amqaadisa
talada ururada bulshada raidka ee Sansa waxa ay maantay magaalada Garbahaari xarunta gobolka Gedo ku qabatay dood wadaag ku saabsan sidii haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ay uga qayb qaadan lahaayeen hannaanka doorashada iyo sidii loo xaqiijin lahaa qoondada iyo ka qaybgalka haweenka ee doorashooyinka dalka dooda waxa qayb ka ahaa Marwa Aamino Sheekh Busuuri gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka gobolka Gedo Cabdirashiid Qoorleex oo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Xuseen Dheere sidoo kale kulanka waxa weydaarsaday talooyin iyo su'aalo ay ka qaybgalayaasha isweydiinayeen kulankan waxa soo xiray gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Marwa Faadumo Sheekh Daahir
sharafta leh intaas kadib haweenka waxaa la yiri 300 bay leeyeen anigu 300 haweenka waa la saluugayaa maxaa wacay markaan hadda halkaan fadhino shaqada taalo guriga 300 meeqay ku yeelan kartaa anigu marka waxaan rabaa in halkaas loo fiiriyo anigoona maxay ahayde khilaafin diinta islaamka oo ay u ogoshahay maxay ahayde madaxnimada qaybteeda badan haweenka ay loo ogol yahay handana dadka aan isleenahay maxay ahayde hoggaanka waa ku fiican yihiin ay yihiin aniga waxaan leeyahay haweenka hal la siiyo guriga ay saaka ragu ka soo toosay inta ay ka hayaan 100% inta ay ka hayaan hal la siiyo
bulshada ay haweenku waxay uga qayb qaadan karaan dadka tiimka xukuumada haday wanaag iyo deganaasho u keenaan dadka bulshada ugu jilicsan oo ka qayb qaadan karo oo ugu wanaagsan way haweenku qaabka diyaar garowgooda markii la fiiriyana qab hadda say u diyaar garoobeen waligood ma ina diyaar garoobin waxaad ka garan kartaa kuraasta ay ka heleen aqalka sare dadaalkooda iyo juhdi ay bixiyeen bay ku heleen
doorashadii ay ka dhacdo loona diyaar garoobo aysan dhaafi karin 17 September wixii lagu wajiyay oo garan karno sariir iyo kibir buu garan karaan saad darteed waxaan filayaa su'aalaha la isweydiin doono waxay ku saabsan yihiin barnaamijyada sayada dadkan oo ku wacyi gelsan yihiin oo way og yihiin oo way la socdaan Garbahaari dadna hadda u sheego qoloyinka noo yimiday Garbahaari doorashada u diyaarsan tahay muddo dhan bay u diyaar garoobaysay amni ahaan
ragga way ka beer jilacsan waxaan ku baaqayaa oo shirkan ku soo gabagabeyn haya oo dawladda ka codsan haya oo inta sama jecla iyo odayaashanada dhaqanka oo gabarnooma iman karta dhahaayo inay gabdhaha garabka qabtaan oo dhiirigeliyaan oo muxuu ahaa taa oo ogolaadaan wixii ay xaq ugu leeyihiin dawladda inay ka helaan inay nagu taageeraan oo nagu garab istaagaan baan ku talin hayaa
Xamdi Maxamed Aadan raadiyaha ITV-ga qaranka magaalada Garbaharay ee xarunta gobolka Gedo
maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug ayaa maanta u fariisatay fulinta xukun ay horey u riday wariyaha Cabdullaahi Warsame Rooble ayaa warkaan uga soo diray dhusmareeb
maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug ayaa maanta u fariisatay kala wareejinta kala bardiyada marxuum Liibaan Maxamed Haashi oo xukun hore maxkamaddu u riday xabsiga loogu hayay laba xukun sano oo midkiiba ku xukunaa 50 halaad oo isugeyntu ay tahay 100 halaad oo muqaffafa ah maxkamadda ayaa hore u wareejisay kala bardiyada oo ah 50 halaad oo la siidaayo xukun sanihii loo hayay waxaana fadhigan maanta oo ahaa dhamaystirka diyada marxuumka oo ay 50 ka halaad ee dhimaneed wareejiyeen qoyska xukun sane maxamed cali deeq abdullahi nabadon xaashi abshir nuure oo ka socday reerka diyada wareejiyay ayaa maxkamadda ciidamada sidan u sheegay
maxamed cali deeq abdullahi umar oo haddeer ka hor maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay nin dhintay oo boolis ahaa oo ninkaasu dhintay dhimashadii ka bacdina ninkaas la xiray loona xiray diyadii ninkaas oo muqafafa ah 50 halaad oo diyadii ka mid ah loo xiray una xiran jifadiisii meeshiisii annagoo aanan wadoonkiisii ahaana loo haystay waxaan rabaa maanta inaan wareejiyo 17,000 iyo 600 oo 50 halaad oo muqafafa lagu qaymiyey maxkamadda ciidamada qalabka sidaana ay nagu xukuntay asagii ninkaasuna xiran yahay waxaan rabaa inaan wareejiyo ku wareejiyo marxuumkii weligidamkii ragii dadkii ka ahaa iyo agoontiisii inaan u wareejino haddana aan ku wareejino intaas ayaan maanta u joognaa meesha u nimid iga qabo guddoomiye
gaashaan la dhexe Nuur Xirsi Wardheere garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug ayaa cadeeyay in maxkamaddu marqaati ka tahay dhamaystirka diyada marxuum Liibaan Maxamed Haashi oo ka tirsanaa booliska Soomaaliya isla markaana ay wareejisay maxkamaddu kuna wareejisay wakiilka qoyska
mid inaan dhiibno lacag diya ah oo 50 neef oo geel ah qiimaheeduna yahay 17,600 oo dollar ayadoo si lamid ah hadda ka hor 50 halaad oo kale hore loo soo bixiyay diyaduna ay ahayd maxkamaddu xukuntay 100 halaad oo geel oo muqaffafa ah 50 ugu dambeynta ahay ayaan maanta waxaan ka wareejiyay nabadoonadiisii iyo heladii iyo qaraabadii xukumsanaha xiran wakiilka ka ahaa waxaan ku wareejinayaa anigoo ka turjumaya maxkamadda ciidamada qalabka sida afkeedana ku hadlay kana mid ah inaan ku wareejiyo warasadii meedkii dhintay oo waliidam ka yahay walaalkiis Cabdi Maxamed Haashi Cabdi ha waa 50 halaad oo dhimaneed oo lagu qiimeeyay 17,600 waa haysataa sawma
waaya shaqada kulina
Cabdi Maxamed Haashi oo ka socday qoyska marxuumka dhintay ayaa la wareegay diyadan waxaana uu dalbaday in la siidaayo xukunsanaha xiran Maxamed Cali Deeq Cabdullaahi oo uu sheegay inay kala wareegeen qoyskiisa qaybtii lagu xukumay ee diyada
konta horaan ugu hadlay maxkamadda xukuntay kontana hadday dhiibeen marxuumka wuxuu raayay kontanka maxkamaddu inay sii deeyaan rabnaa insha Allahu Kariim
Cabdullaahi Warsame Rooble warbaahinta qaranka dhusmareeb
waa dhigaysiyaal halkaad nagala socotaan wali waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markaa nagu surwaada wararkii caalamka ra-iisul wasaaraha dalka suudaan ayaa sheegay inuu socodsiri doono hadii uusan dhaqan gelin heshiiska siyaasadeed ee militariga uu la galay ra-iisul wasaaraha suudaan cabdalla xamduug ayaa xilka ka tagi doona hadii la dhaqan gelin waayo heshiiskii siyaasadeed ee uu la siiyay militariga todobaadkan ama uu ku guuldareysto inuu taageero taageero keelo kooxaha siyaasadda sida laga soo xigtay wariyay ku dhow ra-iisul wasaaraha xamduug ayaa la siidaayay xabsi guri waxana dib loogu soo celiyay shaqada ra'iisul wasaarnimo kadib markii ay heshiis gaareen xubnaha rayidka oo hoggaaminaya Xamduug iyo militariga Suudaan bishii November ee 2022 waxana Xamduug u xirnaa muddo 4 toddobaad ah Lawreegista xukunka ra'iisul wasaare Xamduug oo ka timid heshiis awood qayb siyaasadeedii 2019kii kaas oo u dhaxeeyay militariga iyo kooxaha siyaasadeed ee ku lugta lahaa ra'iisti ama ayrintii hoggaamiyay muddada dheer xukuumadda dalka Suudaan Umar al-Bashir kooxaas ayaa diiday heshiis cusub sidoo kalena waxaa diiday xoogaa iska caabinta waabul iyo mudaharaadyo waaweyn mudaharaadyadan ayaa si socon doona si la mid ah kuwii lagu riday xukunkii dheeraa ee Umar al-Bashir iyadoo uu sheegay in heshiiskan militariga uu xalin karo in wadanka Suudaan ka badbaado qallaaso siyaasadeed iyo dagaalo ahliya dhisa qodobka ay ugu dambeeyay warkeenii habeenimaad kala socoteen radio Muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya warkan waxaan akhriyay anigu Cabdullaahi Cabdiraxmaan Muuse waxa soo saaray Cabdiqaadir Axmed Cabdiqaadir Shacab tan inta warkan war la mid aan kulmi doono waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadiino